Нух ханым. Ол сіз кездестіретін барлық адамдардың анасы. Бірақ біз оның нақты қашан дүниеге келгенін білмейміз. Бүгінгі таңда әлемнің барлық адамдары азиялық, африкалық, немесе кавказдық өз тегін осы әйелден іздей алады. Ол жер зорлық зомбылыққа толы кезінде өмір сүрді. Бұл жұмбақтың жауабы Хауана емес. Хауанадан кейін кем дегенде 10 ұрпақ кейін өмір сүрген адам. Келі кітапта ол тек Нұхтың әйелі деп аталады. Сондықтан біз оны Нух ханым деп атайық. Оның күйеуі келі кітапта 50-ден астам рет аталады. Ол бізге Нух замандастарының арасында әділ де кінәратсыз, Құдаймен тығыз байланыста жүрген адам еді деп сипатталады. Жаратылысының басталуы 6-шы тарау 9-шы аят. Петр оны әділдік уағыздаушы деп те атайды. Петрдің бірінші хаты 3-шы тарау 20-шы аят. Құдай Нухқа әлемді топан суымен құртатын айтқанда, ұзындығы 137 метр қайық жасау керектігін айтты. 120 жыл бойы Нух халқын Құдайдың келе жатқан соты туралы ескертті. Бірақ оны ешкім тыңдамады. Адамдар күйеуін мазақ еткенде Нух ханымға қаншалықты қиын болғанын елестете аласыз ба? Күйеуі нәтижесіз уағыз айтудан шаршаған кезде Нух ханым оны үнемі жігерлендіріп тұруына тура келді. Оның ұлдарының да бірге ойнайтын жақсы достары болмады. Дегенмен ол осы уағызшының балаларын тәрбиелеуде бірінші дәрежелі жұмыс жасаған болу керек. Өйткен әлем жойылған кезде Құдай оның үш ұлын құтқарып алды. Ақырында Нух жануарларды, әйелін, ұлдарын және олардың әйелдерін кемеге жинайтын күн келді. 40 күн мен түн жаңбыр жауып, содан кейін жер толықтай құрғап біткенше тағы 150 күн өтті. Нух қанып шынымен де осы аяттың мысалы болып табылады. Сонымен сүйікті бауырластарым, табанды болып сенімдерінен айнымай, еміздің ісін әрдайым олынан істей беріңдер. Өткені емізбен жүріп атқарған еңбектерінің бекер еместігін біліп алыңдар. Қорытықтарға арналған бірінші қат 15-ші тарау 58-ші аят.